prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. I kada već želimo da se držimo tog te veze, te povezanosti prirode i zdravlja, sasvim je prirodno da znamo, sasvim je prirodno da imamo informaciju i sasvim je prirodno da mi budemo dovedeni u poziciju aktivnog subjekta koji, koristeći sopstvena iskustva, sopstvene ideje, sopstvene vizije, sopstvene ciljeve o svom životu i zdravlju, da preduzimamo i aktivnosti i mere da te svoje ciljeve ostvarimo i da zaštitimo svoje zdravlje. Situacija u kojoj se nalazimo me podsjeća na naziv jedne vrlo autentične knjige koja se zove Oluja informacija, odnosno Bura informacija. To je dakle autentično stanje u kome se nalazi srpska amaterska i profesionalna javnost. Dakle, imamo informacija sa svih strana, imamo ozbiljne izjave ozbiljnih profesionalaca, imamo brdo žute štampe, imamo jedan takav nezapamćen gemišt nauke, struke, politike, stvarnosti, da zaista ni najozbiljniji profesionalci ne mogu da ne osete bojazan za sopstveno zdravlje i da osete jednu nesigurnost u donošenju svojih procena, odluka, davanje savjeta drugim i tako dalje. Ne ulazeći dakle u uzroke ovakvog našeg stanja, to je veoma složeno, veoma teško proceniti šta i kako. Opšte kompetencije su se potpuno pomešale, političari odlučuju o lekovima, zdravstveni radnici ćute ili se ne bore dovoljno i ne iskazuju jasno stavove. I u ovoj situaciji gotovo da svaki javni nastup bi trebao da se bavi zdravljem i da se bavi virusom i da se bavi time kako da ovu pojavu koju nikada niko u istoriji ljudskog roda nije sreo u ovakvoj meri, na ovakav način, kako da tu pojavu savladamo i da primerimo i da učinimo da ona ne omete globalni život na planeti Zemlji. Iz te obaveze, poštovani slušalci, da se kao profesionalac, kao farmaceut i biohemičar bavim koronom, smatrajući da je ovo vreme kada bi apsolutno svi trebali da se bavimo koronom, i zaista ne mogu uopšte da shvatim kako je moguće da mi nemamo i nismo dali šansu brojnim profesionalcima koji u ovoj situaciji mogu da pomogu. Tu pre svega mislim na informatičare, mislim na psihologe, mislim na sociologe, mislim na teologe i sveštenike, mislim na psihoterapeute, mislim na vojsku, mislim na jednostavno sve moguće resurse koji postoje i koji bi mogli da se angažuju kako bi ova situacija mogla da se nekako stabilizuje, kako bi mogli bar malo da ostavimo neko čvrsto tlo. Jer poštovani slušatelji, evo pogledajte samo kakvi su naslovi u ozbiljnim medijima. Ostale medije zaista ne treba uopšte pominjati. Pogledajte današnji tekst u Politici: britanski soj korone se širi brzinom svetlosti. Pazite, kako je moguće da se pojavi ovakav naslov u ovako uglednim novinama i da se od novinarke koja slovi za jedno od boljih zdravstvenih novinara u Srbiji, a inače jedna od katastrofa našeg zdravstva ili parazdravstva ili javnosti jeste to što mi zaista nemamo nikakve zdravstvene novinare, za razliku od prosečnih zemalja gde za novine pišu doktori nauka i visoki profesionalci. Kod nas praktično o zdravstvu pišu ljudi kao recimo oni koji se bave sportom i neobavezno pišu tekstove na kolenima i onda ih objavljaju svojim novinama. Kako je moguće da se u Politici pojavi naslov teksta koji upravo glasi: britanski soj korone se širi brzinom svetlosti? Kako je moguće da se upotrebi termin brzina svetlosti u ovoj situaciji kada je svaka ličnost Srbije izložena neverovatnom bombardovanju informacija sa svih strana, kada je takva bura informacija da ni najinteligentniji ljudi, osnovajući se na svoje iskustvo, nisu sposobni da procene šta je istina, šta nije istina i kako se ponašati u odnosu na to. Zamislite zatim informaciju o vakcini AstraZeneca koju su proizvele u saradnji dve nevjerojatno ugledne zemlje kao što su Velika Britanija i Švedska. Pazite, zemlje koje imaju savršene društvene sisteme, savršene poslovne sisteme, koje su svjetski lideri u mnogim aspektima, su dakle u ovom času prema većini informacija autori vakcine koje je pod znakom pitanja. Ne možemo da kažemo ništa drugo, već da je pod znakom pitanja. I kada i u Evropi imamo nevjerojatno mali broj vakcinisanih ljudi u odnosu na stvarne potrebe, kada evo čujemo da je u našoj Srbiji postoje ozbiljni otpori prema vakcinaciji, da čak i direktor kliničkog centra izjavljuje, Kragujevac izjavljuje da 20% lekara ne želi da se vakciniše jer čitaju nekakve druge informacije, kažete mi, poštovani slušalci, na šta će jedan prosječan, zaista prosječan, jedan pošten, jedan zdrav, jedan normalan čovek da se osloni u današnjem danu i da pokuša da preko medija bilo kojih da dobije neke informacije koje mogu da mu ukažu na nekakve sigurne izlaze i na nekakve mogućnosti da jednostavno smanji sopstveni strah i sopstvenu anksioznost u odnosu na probleme koji postoje sa COVID-om. Vidimo dakle da postoji vrlo ozbiljna pojava otpora prema vakcinisanju. Postoji neverovatna sumnja u to koju vakcinu izabrati kada znamo šta se sve dešava i kako se dešava. Postoji problem kako tehnički doći do toga. Postoji problem o akutnim, ali o posebno o hroničnim posljedicama korone, i ovdje želim da vas uputim na recimo tekst koji je izašao u dodatku Politike, nedeljni dodatak od prošle nedelje, gde je ugledni profesor Vojnomedicinske akademije govori o fenomenu koji se zove produženi COVID. Dakle, o tome ćemo reći nešto u drugom delu emisije. Znači, postoji zapravo toliki broj, evo navešam još jedan primer, šokantan, neverovatan primer. Zamislite da ugledni profesor Nestorović, koji je već više, koji je penzionisani profesor pulmologije i pedijatrije, biografski profesor, radio je u Tiršovoj na Dečoj klinici, dakle zaista je bio pojam lekara i retko da je bilo roditelja u Srbiji koji nije želo svoje dete da odvede kod Nestorovića na Dečju kliniku. Sada podsjetiću se da je dr. Nestorović bio u početku član kriznog štaba i nedavno se na portalu Glas javnosti, to lako svako od nas i vas može da pogleda na internetu da vidi taj intervju, jedan zapanjujući intervju profesora Nestorovića. Taj intervju vrvi od informacija koje zahtevaju, zapravo ako se ozbiljno razmišli, jednu hitnu državnu i društvenu akciju u pogledu ili demantovanja iznesenih informacija ili uvođenja tih informacija u praksu srpske zdravstvene politike i prakse u borbi protiv korone. Profesor Nestorović, koji je, kao što rekao, izuzetno atraktivna i kontroverzna javna ličnost, iznosi podatke o koroni kao o svjetskom političkom projektu koji je kreiran od nepoznatih autora i koji za svoje ciljeve zloupotrebljava i medicinu i zdravstvo. Na neki način profesor Nestorović se tu pokazuje kao zvanično nepromovisani harizmatični kandidat lidera antivakcinačkog pokreta. Ja lično ovo čitanje ove objave ne bih preporučao osobama koje nemaju pozitivan i čvrst stav prema vakcinisanju, jer mogu da potpadnu pod uticaj iznetih stavova. Jer ako ste u dilemi i ako pročitate dakle tu objavu profesora Nestorovića, ja sam gotovo siguran da ćete biti odvraćeni od vakcinisanja. Jer suština je u sljedećem, vakcina je jedino pravo, puno i brzo rešenje za borbu protiv COVID-a. I kada je reč o, dakle, toj objavi profesora Nestorovića koja je u javnom prostoru, dakle, to nije nešto u nekom zatvorenom prostoru, bilo bi vrlo interesantno da se organizuje javni duel doktora Nestorovića i kriznog štaba u punom sastavu, možda bi moglo to da bude i predsjednik države i premijerka, i da se to prenosi na direktno preko televizije, taj njihov javni duel, odnosno sučeljavanje argumenata. Mislim da bi to moglo da dovede do toga da se jednostavno stvarno mnoge stvari prelome i da jednostavno se dokaže i odgovornost. Ako je profesor Nestorović u pravu, onda mislim da bi vlast treba da razmisli o svom silasku sa vlasti. Ali ako je vlast u pravu, onda profesor Nestorović svakako da treba da bude zatvoren zbog takvog uznemiravanja javnosti koje je toliko efikasno da ne samo neuke ljudi, neinformisane i nezdravstvene profesionalce može da dovede u pitanje kad je reč o koroni i vakcinisanju i odnosu na koronu, već i neinformisane profesionalce. Još jedno, dakle, poštovani slušalci, pre nego što pređemo nekakve konkretne stvari gdje bih želio da pokušam koliko mogu kao farmaceut da vašu svijest obogatim obitnim informacijama, da kažem da treba da budemo svjesni da se svi nalazimo u buri informacija sa nevjerojatnim mogućim štetnim posljedicama. Thank you. Evo, poštovani slušalci, da krenemo malo stazom proverenih i pouzdanih informacija, da pokušamo da povećamo stepen naše informisanosti o COVID-u i mogućim alternativama. Ja ću vas podsjetiti, recimo, na stavove koje ima Beogradski zavod za javno zdravlje. Dakle, to su stavovi jedne zvanične institucije visokog ranga, prave informacije koje bi smo trebali svi da koristimo, i te informacije možete vidjeti povremeno u formi oglasa u politici, jedino u politici. I ja vam lično predlažem da ako taj tekst nađete, da ga izvojite, sačuvate i da vam bude stalno pred očima, da biste mogli da imate jedan pravi realistični stav prema vakcinaciji. Dakle, evo da se posjetimo da je vakcina jedno od najvećih dostignuća javnog zdravlja. Vakcina se efikasno štite od brojnih zaraznih bolesti, od gripa, malih boginja, dečje paralize, na primjer tetanusa, velikog kašlja i od mogućih komplikacija. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, zahvaljujući vakcinama, njihovom postojanju i zahvaljujući njihovoj dostupnosti, svake godine se redovno spase negde oko između 2 ili 3 miliona života. Zašto je važna vakcinacija protiv COVID-19? Važno je zato što je COVID-19 bolest koja može da ugrozi život i može da ima vrlo ozbiljne posljedice po zdravlje, često sa tragičnim ishodom. Ono što se, nažalost, ne može predvidjeti, to je kako će se bolest odraziti na svakoga od nas, čak i ako ne pripadamo nekoj grupi osoba sa povišenim rizikom. I tada postoji veoma ozbiljan rizik i zato je važno da se efikasno spreči širenje virusa u populaciji, dakle sa osobe na osobu. Zahvaljujući nauci, poštovani slušalci, zadnjih godina, posebno za evo drugu godinu, zahvaljujući nauci protiv pandemije sa virusom COVID-a i zahvaljujući brojnim naučnim saznanjima i dostignućima u decenijama iza nas, kada se ista ta nauka borila protiv drugih infektivnih bolesti, drugih virusa i drugih epidemija i pandemija, dakle kada se aktualizuo problem COVID-a, timovi vrhunskih naučnika iz više zemalja se uključuju u razvoj vakcine koji bi mogli da zaustavi COVID-19 i postignuti spektakularan rezultat da se trenutno u svetu radi, i to aktivno, možete zamisliti, desetine hiljada naučnika, fizičara, hemičara, biologa, lekara, molekularnih biologa, imunologa, možemo reći inženjera, tehnologa, možemo reći da gotovo ne postoji naučno i stručno zvanje koje nije uključeno u aktivnost proizvodnje vakcine, i trenutno se radi na razvoju više desetina vakcina koje bi nas mogli zaštititi od ove bolesti, a kao što znamo, već gotovo i da pitate decu u osnovnoj školi, navešavam imena vakcina koje postoje, dakle pored 4G evropske zaštićene i ruske i kineske, već i Kina dolazi do pete generacije vakcine i tako dalje. Dakle, dođenje u pitanje vakcine kao korisnog sredstva protiv vakcinacije se može smatrati zaista problematičnim. Ne postoji bolje sredstvo u pandemiji protiv vakcine, ali ono što zaista jeste ogroman nedostatak, postoje brojni faktori koji nisu vezani za vakcinu kao lek, a koji ako se ne ispune dovode do neželjenih efekata i do neželjenih dejstava i do problema, i to je jedno ogromno polje, počev od registracije do transporta, primjene i tako dalje. Kada dakle posmatramo bezbednost i efikasnost, evo stave je Beogradskog zavoda za javno zdravlje da sve vakcine prolaze kroz utvrđene faze istraživanja kao i kroz složene provere bezbednosti i efikasnosti. Da predstavljaju upotrebu, vakcine prolaze dodatnu kontrolu i bivaju odobrene od strane, naravno, regulatornih tela, i naravno tačno je to da bezbednost i efikasnost vakcine se pomno prati nakon početka njene primjene u populaciji. I sve je to principijelno tačno, i samo je nedostajalo da se ima dovoljno istine, jer istina nam, poštovani slušalci, gradi međusobno poverenje, i druga istina također jeste iskazivanje poštovanja prema drugoj strani. Činjenica je da su da su zapravo kod nas mnoge vakcine ili gotovo sve uvedene u praksu postoje ubrzane kontrole i takozvane redukovane kontrole i da nijedna vakcina nije ispitana u potpunosti na onaj način kako je to urađeno u svim tim zemljama, ali to je opravdano u situaciji kada nam preti ogromna opasnost. Naravno je da mi možemo da verujemo Evropskoj agenciji za lekove koja odobri vakcinu i koja ima da kažem stostruko veće sposobnosti i moći u odnosu na naše regulatorne institucije da dođu do istine. Dakle, sasvim je opravdano da se vakcina koja je priznata u Europskoj uniji da se koristi kod nas uz jednostavno jedno kvalitetno praćenje dokumentacije koja postoji. To se isto može reći i za kinesku i za rusku vakcinu, jer pazite, kako se može dovesti u pitanje, dakle, duhovna i umna moć i vrednost tako velikih nacija koje su veličine Kine ili Rusije i da to radi jedna zemlja koja ima 7 miliona stanovnika na Balkanu, zemlja koja nema čak ni dobru statistiku, koja nema dobar saobraćaj i da ne pričamo šta već u našoj lepoj i dragoj zemlji ne valja i nije dobro. I zato ako bi se treba imati puno poverenje prema svim vakcinama koje se kod nas nalaze. Postoje naravno tu drugi problemi. Jedna informacija iz medija je pokazala, neću pominjati imena, ali da sa istoka, da kažem dalekog istoka, se pojavila informacija da su ponuđene lažne vakcine i da su one proizvedene u ogromnim količinama. I ono što bi recimo mene zabrinulo jeste da li je možda nešto od takvih lažnih vakcina ušlo u našu zemlju. Da li je sve to bilo tako dobro urađeno da vakcina koja je originalno napravljena i koja testira da može da dođe do nas. Tako da je potrebno zaista mnogo, mnogo faktora da se akcija vakcinisanja sprovede sasvim dobro i da se naravno pokloni mnogo pažnje neželjenim dejstvima koje vakcine imaju. I kod neželjenih dejstava ima mnogo polemika i čak neželjena dejstva su glavno uporište antivakcinaškog pokreta, dakle svih onih ljudi koji vakcine ne žele da prime. Naravno da je tu potrebno da se ima jedan racionalni pristup i sve u svemu, dakle ako dođemo od nekog zaključka, niko ne može generalno poreći vrednost vakcina u borbi protiv pandemije. Thank you. Šta bi još moglo, poštovani slušalci, da se kaže u ovom jednom kolažnom pristupu temi korone? Ponoviću još jednom da bi zaista bilo jako važno da se što više glasova, racionalnih glasova, glasova profesionalaca, da se čuju, da se jednostavno ovaj pokuša da se u našoj kolektivnoj svesti formira neka struktura istine, da jednostavno ovaj pokušam da se što više približimo tome šta stvarno, šta zaista jeste, a šta su informacije koje se jednostavno u našoj srpskoj potpuno nekvalitetnoj štampi ovi nalaze. Iskreno govoreći, kada da kažem Srbin stane kod srpskog kioska sa novinama, prvo osjećanje mora biti osjećanje sramote i nezadovoljstva. Trebalo li da bude jedno osjećanje besa? Kako je moguće da se na kioscima, srpskim kioscima novina pojavljuju takve gluposti, takve novine, takve laži, da se slobodno može reći da su kiosci novina koje nano vrve o žutoj štampi, gde se recimo najlošije novine kojima je samo profit jedini cilj stavljaju u prvi plan, da ih jednostavno kad pridete kiosku da prvo njih vidite i da su fizički najbliže. Kako da pokušamo, evo možda i ova naša emisija može da napravi nekakav maleski korak ka tome da neko od vas i od nas ovaj sazna nešto više o tome što bi moglo biti od koristi. Evo recimo kada da pomenemo AstraZeneca kao vakcinu i kakve su objektivne informacije o njoj. Po svemu sudeći, do sada dominira mišljenje, veliki broj zemalja već stopirao primjenu AstraZeneca, kao to 7, 8 i 15 zemalja evropskih i drugih su stopirali korištenje britanske vakcine iza koje stoji Univerzitet Oxford, dakle najveće ime ili jedno od najvećih imena i dve zemlje kao što su Velika Britanija i Švedska. I po svemu se radi o uspješnoj političko-trgovinskoj akciji da se ta vakcina dezavuiše i bar uspori, da bi se ovaj otvorio prostor za druge neke vakcine, vjerojatno ili ko zna šta već. Trenutna pozicija ove vakcine jeste da postoji pomno praćenje u pogledu iznog broja smrtnih slučajeva zbog koagulacije krvi i zbog nastanka trombova. Mišljenja su sada naravno različita, ali recimo iz kompanije AstraZeneca, za koju se pretpostavlja naravno da može biti subjektivna jer je vakcina njihova, navode da je bilo svega 37 slučajeva među više od 17 miliona vakcinisanih ljudi širom Evropske unije i Velike Britanije. Dakle, to je jedan vrlo ozbiljan podatak. Profesor, sad ću vam reći o kome je tačno reč, evo upravo gledam taj tekst o kome vam govorim. Jedan britanski profesor također smatra da je potpuno netačna informacija i da je broj ljudi koji od tromba umire, a reč je o populaciji osoba iz trećeg doba, reč je o seniorima, dakle, jeste potpuno isti bez obzira da li su uopšte primili bilo koju vakcinu ili nisu primili vakcinu. U Australiji su odlučili da ne dižu paniku i da nastave dalje sa primjenom AstraZeneca. Naš stav je da se ta vakcina i dalje koristi i najvjerojatnije procene su da će se potvrditi da je to bila lažna uzbuna, ali pazite poštovani slušatelji, do čega onda dolazimo? Pa da li je moguće da se te tako velike, razvijene, te tako prosvećene zemlje, bez obzira na motive, bez obzira na trgovinske interese ili druge neke političke ili neke treće interese, da se ponesu tako da pokušaju da jednu realnu vrednost koja može biti od velikog značaja za evropski narod, za Evropsku uniju i šire, da imaju jedan takav odnos da izazivaju lažnu krizu. Ako mene lično pitate, ja mislim da je to moguće i da je sasvim moguće da političko-trgovinski lobiji su napravili to da se napravi lažna uzbuna oko vakcina AstraZeneca. Naravno, ostaje, brzo će se saznati o čemu je reč. Jedno od čestih pitanja i nejasnih jeste kolika je zaštićenost ako osoba preleži koronu. Zatim, kolika je zaštićenost ako osoba primi jednu vakcinu ili drugu vakcinu ili treću vakcinu. Kolika je zaštićenost, koliko dugo traje. I o intenzitetu zaštićenosti se uopšte ne može govoriti. Dakle, moguće su apsolutno sve opcije. Možete biti vakcinisani i umreti od korone. Možete da ne primite vakcinu i da prežite uspešnu koronu i da imate antitela. Evo jednog istraživanja koji je još samo jedan dodatak. Zašto nije moguće da se utvrdi intenzitet zaštite gotovo nikako rutinskim testovima? Razlog je u tome što u tom našem ukupnom imunitetu i zaštićenosti od virusa korone učestvuju dve bitne komponente. Dve najbitnije, to su ćelije i antitela. Mi možemo da određujemo antitela rutinski i to se radi i jako je dobro ako imate povišeno antitela, jer to je znak da imate aktivnu odbranu koja je značajnija. Ali druga komponenta jesu te limfociti, te ćelije se rutinski sada ne određuju i moguće je dakle da i osoba koja nema povišena antitela, bez obzira da li su poreklom od korone ili od prežane bolesti, da mogu imati zaštitu jer imaju aktivne ćelije. Ali evo jedno istraživanje koje je početkom ove godine urađeno je zapravo opet u Engleskoj, on se, Britanija se nešto mnogo spominje, naravno, je to velika zemlja sa snažnom naukom i snažnim zdravstvom. I oni su, recimo, utvrdili da osobe koje su preležale koronu imaju 83% zaštite od reinfekcije, dakle od ponovne infekcije, i da imaju daleko manji rizik da dobiju ponovo koronu, a ispitujući svoju vakcinu i Pfizer vakcinu također, utvrdili su da je zaštićenost od tih vakcina neuporedivo manja, dakle da su slabija zaštita od prirodnog imuniteta. Evo, poštovani slušalci, ovo je bila jedna, da kažem, kolažna je pristup temi korone. Nadamo se da vas je vaš poštovani Radio Zlatousti i Bata Marković, odnosno ja, da smo uspeli da unesemo bar malo svetlosti u temu korone i bar malo da smo postakli vašu moć da budete aktivni učesnici u zaštiti sopstvenog zdravlja.
Thank you.